саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жарандык коом өкүлдөрү президенттик шайлоонун алдында шайлоо мыйзамына сунушталган өзгөртүүлөр боюнча чоочулоосун билдирип чыгышты.
Бул эки эң негизги укугубуз, шайлоо участкасында эркин бардык процедураны көргөнгө, көзөмөлдөгөнгө укугубузду чектеп атышат. Экинчиси, ошол көргөндө эгерде мыйзам бузуу болуп калса, шайлоо участкасында ошону арыз менен токтотууга арызданганга ошол боюнча укугубузду бузуп атат.
Борбордо мэриянын мурдагы кызматкери жорук салынган үчүн иштен алынгандыгын ырастап, мекеме менен соттошууда. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкулуулу. Азыра деген акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза,
рахмат, саламатсызбы. Ушул тапта Брюссельде НАТОго кирген өлкөлөрдүн жогорку деңгээлдеги жыйыны, бейформал саммити башталганы жатат. Түндүк Атлантикалык альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг Брюссельдеги жыйынды утурлай жарыялагандай, анда альянска мүчө өлкөлөр НАТОнун ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы эл аралык коалицияга расмий кошулуусун макулдашканы турат. Мындай кадам Столтенбергдин ырастоосунда НАТОнун терроризмге күрөшүү жаатында алган милдеттенмеси боюнча бекем саясий белгиси болот жана ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштөгү координацияны чыңдайт.
NATO has been actively
NATO терроризмге каршы күрөшкө көп жылдардан бери эле жигердүү катышып келе жатат. Биз бүгүн НАТОнун бул ишке салымын көбөйтүү боюнча аракеттенүү планын кабыл алабыз. Союздаш 28 өлкөнүн баары азыр эле глобалдык коалициянын мүчөсү. Биз бүгүн коалицияга НАТОнун өзүнүн кирүүсүн макулдашабыз. Бул НАТОнун терроризмге каршы күрөшкө берилгендигинин белгиси болот жана коалициянын алкагындагы координацияны чыңдайт. Бирок бул НАТО согуштук аракеттерге катышат дегенди туюндурбайт.
Ал кошумчалагандай, НАТОго кирген 28 мамлекеттин бардыгы ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы жалпысынан 68 өлкө кирген АКШ баштаган коалициянын мүчөлөрү. Бирок НАТО өзү уюм катары АКШнын басымына карабай азыркыга чейин коалицияга кошулбай келген эле. Ошондой эле НАТО Европанын өзүндө терроризмге каршы күрөштү жакшыртуу үчүн аракеттенүү планын макулдашканы турат. Жыйынга АКШ президенти Дональд Трамп дагы биринчи рет катышууда. Кыргызстанда Бакиевтерге тиешеси бар, бирок мамлекетке өтпөй калган деген дагы 15 объект тууралуу маалымат чыгууда. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында Бакиевтердин айрым мүлкү боюнча парламентте түзүлгөн комиссиянын жетекчиси депутат Канатбек Исаев билдирди.
Скрябина 45-45 адам башка объектлер деп аталып атпайбы комиссия? 15 дагы объект чыгып атат. Тергөө, сот, прокуратура тараптардан каталардын негизинде эмне себептер менен булар улутташтырылбай алган деп анан бир эки чоң папка документ даярдалды. Кээрки запростор, жооптор келе элек кээрки органдардан.
Башкы прокуратура Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин Скрябин көчөсүндөгү жери мыйзамсыз сатылып кетиши боюнча кылмыш ишин 10 февралда козгогон. Бул жер мамлекеттик мүлк фондуна сактоого өткөрүлүп берилген. Бишкектин Скрябин көчөсүндө жайгашкан Бакиевке тиешелүү 1.5 гектардай жалпы аянттагы жер участогун жана ошондой эле Бакиевдин айланасындагыларга тиешелүү болгон башка объекттерди сатуу фактыларына тийиштүү маселелерди иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия быйыл январь айында түзүлгөн. Комиссиянын жетекчиси Канатбек Исаев жаңы объекттер чыгып жатканына байланыштуу анын ишин 30 июнга чейин узартууну өтүндү. Манчестер терактына шектелген 8 киши кармалды. 42 адамдын бири Стингтон шаарынын четиндеги үйүнөн, экинчиси Манчестердин өзүнөн кармалган. Буга чейин кандуу калабаны ишке ашырууга шектелген жангечтинин 2-1 тууганы менен атасы кармалганы да кабарланган. Жангечти деп шектелгендин өзү Британияда туулуп өскөн теги ливиялык Салман Абеди болушу мүмкүндүгүн британ бийликтери маалымдаган. 22 майдын түнүндө Манчестер шаарында миңдеген адам концерттен чыгып баратканда жардыруу болуп 22 киши өлгөн. Кеминде 60 адам жаракат алган. Алардын көбү балдар жана жаштар. Каргашага ислам мамлекети террор тобу жоопкерчилик алган. Кыргызстанда кылмыштуу топторду жардыргыч заттар менен камсыз кылууга аракеттенген деп шектелген 5 адамга карата сот өкүмү чыкты. Бул тууралуу бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. 18 майда Нарын шаардык сотунун өкүмү менен Макмал алтын комбинатында иштеген 2 адам 8 жылга, бирөө 3 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратылды жана 2 адам ар бири 30 000 сомдон айыппул төлөмөй болду. Алар УКМКнын террордук жана уюшма кылмыштык топторду жардыргыч зат жана анын компоненттери менен камсыз кылган каналдарды аныктоо боюнча ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында быйыл январь айында кармалган болчу. Орусиянын бийликтери Москванын транспорт системасына кол салууну көздөгөн ислам мамлекети экстремисттик уюмунун 4 мүчөсү кармалганын 25 майда маалымдашты. Федералдык коопсуздук кызматы тараткан билдирүүдө кармалгандар Сириядан тапшырмаларды алып турушкан. Алардын арасында Борбор Азия мамлекеттеринин жана Орусиянын жарандары да бар. ФСБ ошондой эле шектүүлөр чабуул уюштургандан кийин Сирияга кетүүнү болгоп жатышканын билдирди. Апрель айынын башында Санкт-Петербургтагы метродо жасалган теракт 16 адамдын өмүрүн алган. Аны бийликтин маалымдашынча Кыргызстанда туулган 22 жаштагы орусиянын жараны ишке ашырган. Бул окуяга тиешеси бар деген шек менен Борбор Азиядан чыккан дагы 10 чакты киши камалган. Бишкекте акыркы коңгуроону майрамдоо жалпысынан тынч өтүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка шаардык милициянын маалымат катчысы Адыл Оморов билдирди.
Кызматкерлер баардык жерде иш алып барып жатат. Чоң окуялар болгон жок. Майда чүйүн жолкүнүн эрежелерин бузган боюнча деген эле катталып атат. Бирок деген аларды ордунда эле деген штраф салып, айып салып коюп жүрүп атышат. Анан жергиликтүү штрафтанкаларга жеткизип токтотуп атышат.
Бүгүн мектепти бүтүрүүчүлөрдүн акыркы коңгуроо майрамына байланыштуу коопсуздукту камсыз кылууга жалпысынан республика боюнча 4000 ашуун милиция кызматкери тартылды. Быйыл Кыргызстанда 11 классты 60 000 бүтүрүүчү аяктап жатат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуяласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орк эми аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 11-16 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 23-28 градуска чейин ысык. Суу самырда түнкүсүн 0-5 градуска чейин жылуу, күндүз 15-20 градуска чейин ысык. Таласа түнкүсүн 10-15 градуска чейин жылуу, күндүз 21-26 градуска чейин ысык. Баткен түнкүсүн 12-17 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 24-29 градуска чейин ысык. Ош менен Жалал Абадта дагы эртең күндүз 24-29 градуска чейин ысык. Ал эми түндө 13-18 градуска чейин жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 9-14 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 21-26 градуска чейин ысык. Нарында түнкүсүн 6-11 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 19-24 градуска чейин ысык. Ал эми Борбордо түнкүсүн 14-16 градус жылуу болсо, күндүз 25-27 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Жарандык коом өкүлдөрү президенттик шайлоо алдында шайлоо мыйзамына сунушталган өзгөртүүлөр боюнча чоочулоосун билдирип чыгышты. Алар аталган өзгөртүүлөр жарандык коомдун шайлоого байкоо салуу укугун чектейт деген жүйө келтирип, парламентти мындай сунуштардан баш тартууга чакырууда. Анткени менен мыйзамды демилгелеген депутаттар тобу жарандык коомдун чоочулоосун четке кагып жатат. Шайлоо мыйзамынын алясындагы соңку талкууларга кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Укук коргоочулардын кабатырланышына шайлоолор боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү Жогорку Кеңеш экинчи окууда жактырышы негиз болду. Ага ылайык саясий партиялардын жана коммерциялык эмес уюмдардын байкоочулары экиге бөлүнгөн. Саясий партиялар дайындаган байкоочулар шайлоо участкаларында добуш берүүнүн жүрүшүндө ээн эркин көз салууга жана мыйзам бузууларды байкаса арызданууга укугу бар. Ал эми бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү добуш берүүгө бир участкада гана байкоо салуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Мына ушул өзгөртүүлөр добуш берүү маалында байкоочулардын укугун чектейт деп жарандык коом өкүлдөрүнүн кабатырлыгын жаратты. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын өкүлү Динара Ошрахунованын айтымында депутаттар мындай жол менен коммерциялык эмес уюмдардын байкоочуларынын ишмердигине тоскоолдук түзүп жатышат.
Бул эки эң негизги укугубуз. Шайлоо участкасында эркин бардык процедураны көргөнгө, көзөмөлдөгөнгө биз укугубузду чектеп атышат. Экинчиси, ошол көргөндө эгерде мыйзам бузуу болуп калса шайлоо участкасында ошону арыз менен токтотууга, арызданганга ошол боюнча укугубузду бузуп атат. Негизи биз Кыргызстандын жараны катары булар деген мынтип биздин укугубузду чектете албайт. Туура эмес да. Булар конституцияны жакшы билбей атышат. Ошондуктан бул конституциялык мыйзамга мындай өзгөртүү конституция баш мыйзамга өзүнчө карама каршы болуп калып атат.
Динара Ушрахунова белгилегендей, коммерциялык эмес уюмдардын байкоочулары шайлоонун ачык айкын өтүшү үчүн тыкыр көзөмөл жүргүзүп келген. Эгер добуш берүүгө байкоо жүргүзүүгө чектөөлөр киргизилсе, шайлоонун ачык айкындыгына жана мыйзамдуулугуна мындан ары шек жаралышы мүмкүн. Анткени менен аталган өзгөртүүлөрдү сунуштаган парламент депутаттары укук коргоочулардын дооматтарын четке кагып жатат. Маселен, социал-демократтар фракциясынын депутат Муктарбек Айнакуловдун айтымында мыйзам байкоочулардын укугун чектебей, добуш берүүнү иретке салуу гана максатын көздөйт.
Неправительственная организация кыскартпаса эмне? Таза шайлоо болбой калат экенби? Эми аларды совсем эле кыскарган жок да. Ар бир МПОшу бизде мамлекетте канча МПОш болсо президент обязательно жөнөтө бер эле. Алар кыскан жок да, эч ким кыскан жок. Алар ойлогонун баарын сүйлөп атышат, никто не запрещает. Ошол эле партиянын, ошол эле кандидаттын назарбетлер эле барып атпайбы? Эне иретке салуу бул, иретке салуу.
Укук коргоочулар менен депутаттардын ортосундагы мындай талкуу боюнча борбордук шайлоо комиссиясы так позициясын билдире элек. Шайлоо комиссиясынын айрым мүчөлөрү демилгени колдосо, айрымдары каршы чыгууда. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев президенттик шайлоого аз мөөнөт калганда мыйзамды өзгөртүү аракети түшүнбөстүктөрдү жаратып жатат деген пикирде.
Шайлоого аз калганда мыйзамга өзгөртүү киргендерди өзүм туура эмес көрөм да. Мыйзамчылар буга чейин 5 жыл, 6 жылдын арагында ушул мыйзамдагы талаптарды тактап тескеп койсо туура болмок. Эми биз ушундай жат көрүнүш болуп калды. Шайлоонун астында да ушундай 2 ай калганда, бир ай калганда элдин баарын ыдыркыта баштайбыз да. Негизи дүйнөдө бир гана байкоочу деген түшүнүк бар да. Байкоочу болгону ал кимдин байкоочу? Эл аралык байкоочу болобу, байкоочу болобу, же болбосо партиянын байкоочу деп айта турганбыз же жарандык коомдуктардын укуктары бирдей болуш керек.
Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл күзүндө өтөт. Учурдагы мыйзамга ылайык шайлоо ноябрь айынын 3-чү жекшембисине белгилениши керек. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы өлкө башчысынын добуш берүүнү 19 ноябрда өткөрүүнү сунуштаган, бирок шайлоону бул мөөнөттө өткөрүү баш мыйзамга каршы келет деген талкуулардан кийин парламентке шайлоо мыйзамына өзгөртүү киргизүү сунушталган. Ага ылайык шайлоону 15 октябрда өткөрүү каралууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Бишкекте мэриянын мурдагы кызматкери жорук салынган үчүн иштен алынгандыгын айтып, мекеме менен соттошууда. Шаардык сот 24 майда мэриянын аны иштен бошотуу тууралуу буйругун мыйзамсыз деп тапты, бирок кайра жумуш ордуна калтыруу тууралуу арызды канааттандырган жок. Мэрия кызматкерин жорукка байланыштуу иштен кетти деген маалыматын четке кагып, өз чечимин жумушка болгон жоопкерчиликсиз мамиле менен байланыштырып жатат. Маселенин чоо жайына толугураак кабарчыбыз Нуржан Токназарова кайрылат.
Баш калаа башкармалыгынын эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн жетектөөчү адиси болуп 2 жыл иштеген Сейил Маданбекова кызматынан 2016 жылдын ноябрында алынган. Ал буга жоолук салынып жүргөнү себеп болгон деп эсептейт. Бишкек мэриясынын аппарат жетекчиси Мелис Жунушалиев жоолук маселесине байланыштуу 1-2 жолу сүйлөшүп, иштен өз каалоосу менен кетүү тууралуу арыз жазууну талап кылганын айтууда.
Аппарат жетекчиси мени чакырып баштады. Арыз жазып кетиңиз өзүңөр депчи. Мен жазбайм, кетпейм деп айттым. Выговор берип кайра чакырды, арыз жазыңыз деп. Мен кетпейм дедим. Анда кетпесе биз статья боюнча кетиребиз. Хорошо, кетире берле дедим. Мен сотко берем деп айттым. 7 жыл мамлекеттик кызматкер болуп, жашынакай иштеп аткан, бир дагы выговор алган эмесмин. Ошентип жаңы аппарат жетекчиси келип, мен жолугум жакпайм, биринчи экинчиден местам керек болуп эле, ордум керек болуп эле, ошентип кетишти.
Сейил Маданбекова өзүнүн иштен кеткени мыйзамсыз болгон деген негизде кайра жумушка алуу талабы менен Бишкектин Ленин райондук сотуна кайрылган. Быйыл февралда сот ишти анын пайдасына чечип берген. Бирок мэрия муну менен макул болбой, Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз жолдогон. Шаардык сот 24 майда Маданбековага былтыр 20 сентябрда жарыяланган катуу сөгүштү. Ноябрдагы аны иштен бошотуу тууралуу буйрукту мыйзамсыз деп тапты. Мажбурлоо менен иштебей калган күндөр үчүн шаар башкармалыгын ага 50 400 сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Бирок аны жумуш ордунда калтыруу тууралуу райондук соттун өкүмүн жокко чыгарып, ал арыз канааттандырылган жок. Маданбекова соттун бул чечимине нааразылык билдирип, жогорку сотко кайрылууну көздөп жатат.
Бүгүн карасам, восстановить деген сөз жок экен. Отказали мне восстановить. Ленин район сотунун чечиминде немедленно восстановить деген бар болчу.
Ошондой эле Сейил Маданбекова соттун иштебей калган күндөр үчүн төлөнүүгө тийиш болгон акча жөнүндөгү чечими менен да макул эмес. Анын айтымында былтыр ноябрдан берки алган маянасы 200 000 сомго жакын болмоктугуна карабай, сот мэрияны аз акча төлөөгө милдеттендирип койду. Мындан тышкары ал өзүн иштен кетирген тиешелүү жетекчилерге дагы чара көрүлүүгө тийиш деген пикирде. Бишкек мэриясы болсо, Маданбекованын кызматтан алынышы жоолукка тиешелүү эмес деп ишендирүүдө. Мекеменин аппарат жетекчиси Мелис Жунушалиевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, кызматкерди иштен алуу анын мурда бир нече жолу сөгүш алганы жана жумушка жоопкерчиликсиз мамиле жасаганы менен байланыштуу.
Көп учурда ката кетирип, ошол себептен катуу сөгүү жарыяланган, андан тышкары негизсиз жумушка кечигип келчү. Ал үчүн дагы сөгүү жарыяланган. Этегинде этика боюнча комиссияда ишке мамилеси, өзүн жеке жетекчи мамилеси боюнча поведениеси карап чыккан, сунуш берген.
Сейил Маданбекова жоолукка байланыштуу жумушунда басмырлоого туш укканын айтып, былтыр мусулман аялдардын мутакалим коомдук бирикмесине да кайрылган экен. Уюмдун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы жоолук орону ар бир адамдын жарандык укугу экенин белгилейт.
Бул айтып аткан ошондой мага бир стигма, дискриминация болуп атат, жолуңду чечтеп атышат деп. Демократиялык укуктук мамлекет болгондуктан бизде ошол баш конституциябыздын 16-чи беренесинде, 32-чи беренесинде дин эркиндиги, адам укугу деген кайсы динге ишенет, кандай кийинет анын өзүнүн укугу. Бул жерде ал бир эч бир дресс-кодду бускан жок. Эми карап көрсөңүздөр бизде чачын ак кылып боеп деле жүрүп атышат, чачын коюп берип жүрүп атышат.
Ошол эле кезде коомчулукта, мамлекеттик кызматтарда, мекеме ишканаларда жана орто билим берүү жайларында жоолук салынып жүрүү этикага туура келбейт дегендер да жок эмес. Журналист Кален Сыдыкова ушундай көз карашты кармангандардын бири.
Туура эмес деп ойлойм мен ошо. Мамлекеттик кызматта атайын формалар бар, ошону кийип атышпайбы? Анан кийин андан өзгөчөлөнүп болгон туура эмес болуш керек. Биздин закондо жеткилик иштелип чыккан эмес да. Сен Назарбаев сакал койгонго, жанагындай көчөдө дамбал кийип жүргөнгө, кара салтыкка туура келбейт деп туруп эле атайын иштеп чыгып атышпайбы? Биз да ошондой иштеп чыгышыбыз керек го.
Кыргызстандын баш мыйзамында ар бир атуул каалаган динин тутуп, каалаган кийимин кийгенге укуктуу экени жазылган. Анткет менен жоолукка байланышкан мындай талаш тартыштар токтой элек. Буга чейин бир нече жолу мектепке жоолук үчүн киргизбей койду деген нааразылыктар чыкканы белгилүү. Жаш кыздардын оромол оронушуна каршы чыккан мугалимдерди ата-энелер адам укугун бузууда деп күнөөлөсө, окутуучулар болсо жоолук мектептин жобосуна дал келбейт деген негизди карманып келишет. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Брюсселде НАТО кирген мамлекеттердин жогорку деңгээлдеги жыйыны бейформал саммити башталганы жатат. Түндүк Атлантикалык альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг Брюсселдеги жыйынды утурлай жарыялаганда анда альянска мүчөлүклөр НАТОнун ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы ырлык коалицияга расмий кошулуусун макулдашканы турат. Кыргызстанда Бакиевтерге тиешеси бар, бирок мамлекетке өтпөй калган деген дагы 15 объект тууралуу маалымат чыгууда. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңеш жыйынында Бакиевтердин айрым мүлкү боюнча парламент түзүлгөн комиссиянын жетекчиси депутат Канатбек Исаев билдирди. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтуулардын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз azatlik.org. Программабызды улантабыз. Түркмөнстан дүйнөдө сөз эркиндиги өтө чектелген өлкөлөрдүн катарына кирет. Газга бай бул мамлекетте журналисттер авторитардык режимдин катуу басым алдында иштөөгө аргасыз. Укук коргоочу уюмдар түркмөн билгин абактагы журналисттерди чыгарууга такай үндөп келет. Толугураак кабарчыбыз Али Токтокуловдун баянында сөз болмокчу.
Түркмөнстандык журналист Султан Ачиева өз мекенинде бир канча жолу коркутууга кабылып, диктофонун тарттырып ийип, атайын кызматтарга бир нече ирет суракка чакырылган. Ага жөн жерден эле чоң дүкөндө бейтааныш адамдар кол көтөрсө, кийинки жолу көчөдө баратканда белгисиз велосипедчиндер коюп кеткен. Мындай коркунучтарга карабастан 67 жаштагы аял журналисттик ишин таштабай адилетсиздик менен күрөшүн улантып келет. Ар кандай басым кысымга Ачилованын каармандары да кабылат. Атургай арасында бийликтин каарына калып камалгандары да жок эмес. Чек арасыз кабарчылар уюму Ачиловага жасалган ар кандай чабуулдарды айыптап чыккан. Султан Ачилованын башынан өткөргөнү бийликтин дарегине сын айтууга жол бербөөнүн дагы бир далили дейт Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директорунун орун басары Рэйчел Дембер. АКШнын Түркмөнстандагы элчилиги Ачиловага убактылуу өлкөдөн чыгып турууга жардам берип, журналист ушул тапта Чехияда ден соолугун чыңдап жүрөт. Каарман журналист жакында мекенине кайтып барып, тоскоолдуктарга карабай өз ишмердүүлүгүн улантам деген бекем ишенимде. Азаттыктын Прагадагы студиясында Султан айымды Түркмөнстандагы жашоо турмушту кантип чет өлкөгө чыкканын сурап кепке тарттык.
Покинуть как бы при помощи посольства Америки.
Өлкөдөн Америка Кошмо Штаттарынын элчилигинин элчи Алан Мастарданын жардамы менен убактылуу чыктым. 11 апрелде Чехияга барам деп камданып жаткан маалда түн ичинде мен жашаган үйгө бейтааныш адамдар келишти. Атайын даярдыктан өткөндөй болгон эки жигит машинабыздын алдыңкы, арткы чоң айнектерин талкалашты. Алар муну атайын кылганы коңшу үйдүн 3-кабатында орнотулган камерага тартылып калыптыр. Бул менен журналисттик ишмердигиме байланыштуу болгонун илгиртпей эле түшүндүм.
Связана считаю я моей журналистской деятельностью, да.
Түркмөн бийликтери сизди жана сиздин кесиптештериңизди такай аңдып жүрүшөт да. Бир топ журналисттер, анын ичинде Азаттык радиосунун түркмөн кызматында иштегендер узак мөөнөткө абакка кесилгени маалым. Алардын эртеле эркиндикке чыгышына эч ким таасир эте да калбачудай да. Дагы деле болсо, кооптуу ишти улантып жатканыңызга сизге эмне түрткү берет?
Ну, основной вот, если сказать, честно сказать, это вот то, что происходит.
Эми тоого терин айтсам, Түркмөнстанда өкүм сүргөн адилетсиздик ушул мага тынчтык бербейт. Ден соолугума жана үй бүлөлүк шартыма байланыштуу журналисттик кесипти таштоого далай ирет бел байладым. Бирок айлана тегеректе эмне болуп жатканын карап тура албайт экенмин. Адилетсиздикке чыдап отура албайм. Бизге тынч жашоо жок, бизди жоңгоюшпайт. Менин үй бүлөм канча жапа чекти, эмнени гана баштан кечирген жокпуз. Муну жазса өзүнчө эле 4 том роман болот. Биздин жашообуздагы адилетсиздик журналисттик ишимди улантууга такай түрткү берип келет. Мажилистин жыйындарында, өкмөттүн отурумдарында Түркмөнстандын президенти адамдардын жашоосун жакшырткыла, аларды таарынтпагыла деп көрсөтмө берет. Бирок аткаруу бийлиги көрсөтмө алганы менен өз билгенин жасайт.
Исполняющая власть это уже своё делает.
Мына Түркмөнстандын телеканалдары, мамлекеттик маалымат каражаттары жарандардын жашоо турмушун кооз кадрлар менен сүрөттөп атканын көрүп эле жүрбөйбүзбү? Сиз өлкөнү көп кыдырып жүрөсүз, көп адамдар менен баарлашасыз, карапайым элдин турмушун көрөсүз дегендей, медиа каражаттары канчалык деңгээлде элдин турмушун реалдуу, чынчыл көрсөтөт?
На это мероприятие людей отправляют с организацией должен это.
Түркмөнстанда атайын иш-чараларга адамдарды күчтөп эле жиберишет. Мына сен барасың деп, анын өзүнүн каалоосун эч ким сурап да койбойт. Негизинен студенттерди, мектеп окуучуларын жиберишет. Анан медиа топтолгон адамдардын бактылуу жүздөрүн көрсөтөт. Эми бул телеканалдарда гана. Чындап келгенде кирешеси аз калктын катмарында, айрыкча айыл жергесинде турмуш өтө эле оор. Түркмөнстанда көйгөй көп. Негизги маселе эч бир жерде мыйзамдар иштебейт. Түркмөнстанда мыйзамдар бар. Алар конституцияга шайкеш келет. Жаңыланып, толукталып, жаңылары кабыл алынып турат. Ал эми чындыкка жетем десеңиз, эч ким сизди укпайт. Чындыкка эч качан жетпейсиз.
Да, не достучишься до правды. Ты правды не добьёшься.
Мына Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов интернет аркылуу элдин суроо талабын кабыл ала тургандай мүмкүнчүлүк ачты да. Бир катар абактагыларга кечирим берип, эл менен байланышты чыңдоого ишарат кылып аткансыйт. Иш жүзүндө бул канчалык мүмкүн, канчалык иш кашат?
У меня оптимизм нет. В ближайшее время я хороший.
Мен эми буга ишенбейм. Жакын каралыкта жакшы эч нерсе деле күтпөйм. Мыйзамдар иштеп, ар ким өз ордунда элдин маселесин чечүү менен алектенерине көзүм да жетпейт. Түркмөнстанда аны ишке ашырчу аткаминерлер да жок.
Такой спрос нету от чиновников.
Алдыдагы радио баянды кабарчыбыз Али Токтокунов даярдады. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан сентябрь айынан баштап Лейлек районунун аймагындагы 315 ата энем жеринен ажыраган колдоого муктаж билим алууга шарт аз болгон балдар жатак мектептен окуй алышат. Чет өлкөлүк каржы фонду демөөрчүлүк алып 70 миллион сомго бааланган окуу борборунун курулушу башталып 3 айда бүткөрлөрү айтылды. Долбоор тууралуу Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров толугураак баяндайт.
Лейлек районунун аймагында 1500 жакын бала камкордукка муктаж. Алардын 63 доголок жетим, 1400 жарым жетим. Социалдык абалына байланыштуу бул балдардын мектептен билим алуусу да башкаларга салыштырмалуу көйгөйлүү маселе. Булар үчүн мамлекет тарабынан көңүл бурулуп, толук кандуу билим алуусуна шарт жаратуу учурдун талабы болуп тургандай. Аймакта аз камсыз болуп, ата-энесинин камкордугунан ажырап, жакындары тарабынан балдардын толук кандуу билим алуусуна шарт жаралып жатат деп айтыш да кыйын. Кээ бир учурда мындай социалдык айырлоо балдар кодуланып, чүнчүп же теңкурлар менен бирдей шарттуу болбой маселе жаралган учурлары да жок эмес. Эми мынтип аймактагы ушундай колдоого муктаж балдарга билим берүү үчүн атайын жатак мектептин курулушу башталды. Лейлек райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Ирсалат Ниязалиева ушундай мекеме учурдун талабы болчу. Анткени мындай катмардагы балдар билимге суусап турат дейт.
Турмуш шарты оор, жарым жетим, толук жетим балдардын арасында абдан акылдуу, зээндүү балдар көп. Бирок алардын шарты жогорку окуу жайларга окуганга, мектептен ушундай бир жетиштүү билим алганга шарт туура келбейт да. Атайын ушул балдар үчүн курулуп атат. Мен ойлойм, келечекте бул мектептен турмуш шарты оор, тоголук жетим, жарым жетим балдардан ушул Кыргызстандын келечегин көтөрө турган эң мыкты инсандар, мыкты кадрлар өсүп чыгат деген ойдомунда.
Лейлек район аймагында 67 жалпы билим берүүчү мектеп болсо, анын катарына эми баардык шарты менен 315 орунга ылайыкташкан жатак мектеби кошулат. Сметалык баасы 70 миллион сом болгон окуу имаратынын пайдубалын түптөө салтанатына президенттик администрациядан жана жергиликтүү бийликтен өкүлдөр катышып, чет өлкөлүк демөөрчүлөрдү туура багыттап, келечекке билим тармагына жумшалса, натыйжалуу болоор айтышты. Жергиликтүү Икрамидин Абдиев чачкын жайгашкан эң алыскы аймактагы көңүл сыртында калган балдар үчүн көрүлгөн камкордук тез эле натыйжасын берет дейт.
Биздин жалпы элди өтө кубатты. Себеби мындай жатак мектеп биздин районубузда жок эсе. Турмуш абалы начар балдар үчүн бул дагы эртеки күндө жакшы. Мына биздин район өзүңүздөр билесиздер өтө чачкын. Ар жак бер жагы 150-ден 200 километрге чейин созулат. Бул жерге жатаканасы окуусу бир болгон уюшулганы район үчүн, районун эл үчүн өтө чоң бакты.
Пайдубалы түптөлү баштаган жатак мектептин курулушун бүткөрүү ушул жылдын сентябрь айына пландалган. Имаратта 315 орундуу жатакана, 265 орундуу ашканасы да орун алат. Мындан сырткары аталган комплексте бардык заманбап жабдуулар менен камсыз болгон окуу корпусу, жабык спорт залы жана стадион курулат. Ишти өз убагында бүтүшүн жергиликтүү бийлик көзөмөл жүргүзмөй болду дейт район акиминин орун басары Абдыкасып Исаев.
Тоголок жетим балдар, жарым жетим балдар и соц жетим балдар деп коет. Ошолорго шарт түзүү максатында келечекке инвестиция, бул мамлекеттин келечегиге инвестиция деген максатта окуу жай, мындай айтканда окуу борбору салынып атат. Быйылкы жылдын сентябрь айына бүтүрөбүз деген ниетте иштеп жатат.
Райондогу камкордукка муктаж балдар үчүн курулуп жаткан бул окуу борборун аяктаган балдар үчүн жогорку окуу жайларынан билимин улантууга да шарт түзүлүп, жумушка орношууга чейин мамлекеттин камкордугунда болоору да пландалган. Жеңиш Айдаров, Азаттык Баткен.
Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Каракол шаарындагы Касым Тыныстанов атындагы университеттин алдында түзүлгөн Жалын элдик театрына быйыл 25 жыл толду. Ал театрдын чыгармачылыгы тууралуу кабарчыбыз Айырбек Ажыматовдун радио баянын сунуш кылабыз.
Мунун вредный болгон үчүн мен ушул үйгө басып да келгим келбей.
Бул Жалын элдик театры даярдаган «Карт тарыхтын көз жашы» драмасынан үзүндү. Аны студенттерден турган көчмө театр Азаттыгын алгысынын студиясына келип аткарып берди. Спектакльде күйүмсүз балдар менен ата эненин ортосундагы келишпестик чагылдырылган. Драманын автору Кыял Асаналиева.
Сен эмнеде жатасың? Анан менде кандай арга эле? Кандай? Же эмне силерге окшоп? Моу этирейген жерге кетти. Мал сыяктуу жашайт белем?
Кой. Кесир сүйлө. Керек болсо сен ушул үйдө төрөлгөнсүң. Бул үй сенин кичинекей мекениң. Ата конушуң.
Мында образ жаратып жаткан артисттер келечекте ар кандай кесиптин ээси боло турган студенттер. Мисалы ушул оюнда карыянын ролун ойноп жаткан Алымуулу Кубаныч окуу жайын аяктаганда мугалимдик кесип алып чыгат. Бирок ал жаш кезинен актерлук өнөргө да кызыгып келгенин айтат.
Мектепте окуп жүргөн кезде эле ушул Эжейдин Жалын театры биздин айылдарга ой барчу. Ошондо эле бул ошо актерлорду карап алып, мен ушундай ролдорду аткарсам деген үмүт тилектер менен мен ушул Тынстановко тапшырып калып, анан Эжей да ошондо сабак берип калды.
Жалын элдик театрын түптөп, чейрек кылымдан бери анын көркөм жетекчиси болуп келаткан Кыял Асаналиеванын айтымында, алар жакында эле өздөрү жашаган облусту түрө кыдырып чыкты.
Эми биз деген тоңдун тетиги аркы өйдөңкү долинасынан баштап эринбей, бүт мына акысыз эле коюп беребиз. Ал мектептер деле бизди таанып калды да, аякта айыл өкмөттөрү менен да сүйлөшүп алабыз дегендей, кайсы сай тарапка барабыз, тоңдун тетиги Рыбачиге чейин барып келген күндөр болду. Анан тиги бул тараптан Чолпон атага чейин, тети ар жактагы Акчий, Соколовка тетиги Аксуунун ары жагында Сары Жазга чейин барып келген күндөр болот да. Алар эми театрга келе алышпайт.
Асаналиева мектептерге бекер оюн коюп жаткан элдик театрдын жол киресин Касым Тыныстанов атындагы университет жана Касымалы Жантөшөв атындагы Ысык Көл облустук драма театры каржылай турганын айтты. Адистер адамзат маданиятынын тарыхында элдик театрлардын тарыхы тереңде экенин, анын тамыры таш доорунан барып такаларын айтып келишет. Элдик театрлардын калыптанышына кезинде көчөдө жүргөн селсаяк актёрлор да салым кошконун белгилешет. Учурда бул тема боюнча илимий иш жасап жаткан Кыял Асаналиева элдик театрдын табиятына токтолду.
Орто кылымдарда кайра жаралуу орунда өзгөчө өнүп өскөн деп айтсак болот. Мисалы үчүн ал байыркы Грецияда бул өзүнүн тамырын алат. Ошондон бери мына биздин Европада болобу, мусулман өлкөлөрдө болобу, чыгыш өлкөлөрдө болобу, Япон, Кореяда өзгөчө ушул элдик театрлар аябай гана десем биринчи орунда турган да. Эмне үчүн элдик? Бул деген элдин кандай десем, сүйүктүү, түшүнүктүү, элдин тил менен жазылган, элдер өз элдин арасынан чыккан мыкты өнөрпоздор, өнөр очогу болгон да.
Асаналиева учурда андыктан жалын элдик театры көбүнчө элге жакын, калк жакшы билген социалдык көйгөйлөрдү сахнага алып чыгууга умтулуп келерин кыстарды. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.